Gepdeýär adatly radiosi. Köýüňize sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdaky 3 taraply summitde Awganystanyň awanyan wekimleri gararlar. Aşgabatda täze diş merkezi gurulýar. Lewapda lukmanlar, verur dermanlar ve perişteleri öz kasabını satın alıyor. Balkanlı 200 olay karbı kullukçu öz arası ile işten çıktı ve deylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ile sizimin yoksun anı orvan tanış ediyor. Abbasanın devlet sekreteri Anthony Blinken 3. Ağustos'ta New York'ta BMK'nın Hopsuzluk Genesinden çıkışını Rusya'nı nazarda tutup Karadeniz DNA başlangıcından çekilmek sebepli Moskva'nı şantaj etmek dayıpladı. Blinken 15 ağdalı genese yüzlenip ağaçlık yara hükmününe ulanılmalı değerlerdiydi ve BMK'nın ehli yurtlarının Rusya'ya yüzlenip Moskva'nın eden hareketlerini besir diymegine çağırdı. Karadeniz'in şantaj hükmününe ulanılmağına besir diymeli. Dünyanın en korusuz adamlarına tutarık hükmününe çemeleşilmeğine besir diymeli. Bir esasız ve bir kaya orsa besiymelliyip olaydı. Blinken 90'a olay yurdun ABŞ tarafından tayyarlanan zarnamanı kollayanlığını haber verdi. Zarnamada olar ağlık önlerinin uruş yarağı hem de ahuda adımları ağız saklamağın uruş taktika hükmününü ulanılmağını besetmek çaresini görmeye ığrarlıdıklarına ediyarlar. Zarnamada haysır bir yurdun ağa tutulmayar. Ama bunu görmezden Blinken çıkışını Rusya'nın ayretin belirleyip Moskva'nın Ukrayna çözmeğinin dünya ağlık ulgamına hücum oranlığına etti. Rusya'nın Korunmak Ministerliği 4. Ağustos günü İr'den öten akşam Novorossiysk Karadeniz Harbi Adası'na 2 tane deniz drone'nun hücum edenliğine aitti. Pilotsuz kayıklar deniz vadasını koruyan Rus gemiler tarafından keskitlendi ve yok edildi deyip ministerliğin beyanatına ediliyor. Telegram kanalları Bradyon bu sevitte olan partlamalar var da haber verdi. Riyak haber kulluğu Krasnodar sevitinin hakimi Veniamin Kondratyev'in sözlerine sallanıp Novorossiysk'a edilen hücumda ölümlerin bulmanlığını, ziyan çekilmeyenliğini etti. Kazakistan'ın Sövda ve İntegrasiya Ministeri Serik Jumangarin 3-nji awgusta Kazakistan Awganistan işgörlük forumyny açdy we Astana kawurla hökümet dolandyrýan Taliban söwüşçülerini terrorist hasaplasa da iki ýurdun arasyndaky iqtisadi gatnaşyklar möhüm diýdi. Men Kazakistanyň Awganistanyň garasyz beýtarap bitewi, parahatçylykly, demokratik we gullap ösýän ýurt tökmünni mundan beýlekde ösmegini isleýändigini ýene bir gezek nygtamak isleýärin. Biz Awganistan bilen arada döredilen söwda, iqtisadi, transport, logistika ve energiya hyzmatdaşlygyny saklamak isleýär diýip Jumangarin aýtdy. Gazak paýtagtynda geçirilýän 3 günlük foruma Awganistanyň 200-den gorak wekili geldi. Gazak häkimetleri bu çara ýygnananlaryň köpüsiniň telekeçiler diýip aýtdy. Kazakistanyň daşary işler ministriniň ornatary Kanat Tumuş hepdeniň başynda bu forumun Kazakistanyň Taliban baradaky resmi pozisiýasyna täsir ýetirmejekdigini aýtdy. Islam Devlet Toporunun Medvud Vekili 3. Ağustos'ta Telegram'da bu toporun lideri Abu Al-Hüseyin Al-Hüseyin'i Al-Kurashi'nin aradan çıkanlığını haber verdi. Haberde onun kaçan öldürülenliği anıklaştırılmayar. Medvud Vekili toporun tazi liderini Abu Hafsan Al-Hashimi Al-Kurashi deyip ıglan etdi. 2014-nji ýylda Irakda we Siriýada birden güýçlenip bu sebitleriň köp bölegini basyp alan Islam Döwlet Topary özüni halifat hasaplap adamlaryň kellesini kesmek, köpçülükleýin atyp öldürmek bilen utgaşan terrorçylykly dolanýyşyndan soň edilen hüjümler astyna ýykyldy. 1-nji awgusta Russiýanyň Moskwa sewtiniň Chekhov şäherini bolup geçen köpçülükleýin çaknaşykda 2 sany täzik migrant öldürildi. Rus medeniýetiniň hukuk goraýjy edaralara salgylanyp ýazmagyna görä, migrantlaryň arasynda dören çaknaşyk wagtynda pyçaklanan 2 adam şol ýerde jan berdi. Täzikistanyň Russiýadaky elçixanasy Azatlyk radiosynyň täzik gullugyny bu hadisa 10 täzikistanlynyň gatnaşanlygyny we guman edilýänleriň 2 sanysynyň gözlenýänligini beýleklerin olsa Moskva'nın Sivit Derneği Komiteti tarafından tutsak edilenliğini aitti. Siz son haberleri dinlediniz.